ครับวุฒิสภาสหรัฐลงมติในคืนวันจันทร์รับรองให้เจเน็ตเยเลนผู้ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโจไบเดนให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่78ของสหรัฐถือเป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ได้นั่งในตำแหน่งนี้นับตั้งแต่มีการก่อตั้งกระทรวงการคลังเมื่อ232ปีก่อนเยเลนผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐผ่านการรับรองจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียง84-15ถือเป็นรัฐมนตรีคนที่3ในคณะทำงานของนายไบเดนที่ผ่านการรับรองจากวุฒิสภาคาดว่าเธอจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันมาตรการบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 ชุดใหม่มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งกำลังถูกคัดค้านอย่างแข็งขันจากทางฝั่งพรรครีพับลิกันก่อนการลงมติเมื่อเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาเยเลนได้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมาธิการด้านการเงินของวุฒิสภาสหรัฐโดยทางพรรครีพับลิกันระบุว่าแม้จะไม่เห็นด้วยกับนโยบายบางอย่างของนางเยเลนและประธานาธิบดีไบเดนโดยเฉพาะการเพิ่มภาษีสำหรับภาคธุรกิจและผู้มีรายได้สูงแต่ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยเร็วภายใต้มาตรการช่วยเหลือชุดใหม่นี้ประชาชนอเมริกันจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยตรงอีกคนละ 1,400 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์ต่อปีนะครับและจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็นชั่วโมงละ15ดอลลาร์นอกจากนี้ยังรวมถึงงบประมาณสำหรับการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึงทั่วประเทศอีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับรายงานการวิจัยขององค์กร Oxfam ระบุว่าอาจจะต้องใช้เวลาราว10ปีกว่าที่กลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในโลกจะสามารถฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในขณะที่กลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลก 1,000 คนแรกอาจใช้เวลาเฉลี่ยเพียง9เดือนในการทำให้ความมั่งคั่งกลับมาอยู่ในระดับเดิมรายงานที่มีชื่อว่า The Inequality Virusหรือไวรัสแห่งความไม่เท่าเทียมชี้นะครับว่าเกือบทุกประเทศทั่วโลกต่างเผชิญกับปัญหาความไม่เท่าเทียมที่ขยายตัวขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เกิดแนวโน้มในลักษณะนี้รายงานยังบอกด้วยว่าสำหรับบรรดามหาเศรษฐีทั่วโลกนั้นดูเหมือนผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ของไวรัสได้จบลงแล้วโดยบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก10อันดับแรกนั้นมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นรวมกันราว 500,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ซึ่งเพียงพอสำหรับการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชากรทุกคนบนโลกแกเบรียลบูเชอร์ผู้อำนวยการบริหารของ Oxfam กล่าวนะครับว่าเศรษฐกิจที่บิดเบี้ยวช่วยให้คนที่มั่งคั่งสามารถก้าวออกจากวิกฤตโควิดได้อย่างหรูหราขณะที่ประชากรในแนวหน้ากลับต้องเผชิญความยากลำบากทางการเงินนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทเพปซี่โคและบริษัท Beyond Meatประกาศความร่วมมือในวันอังคารเพื่อพัฒนาและขายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่ผลิตจากโปรตีนพืช Beyond Meat ผู้ผลิตเนื้อเบอร์เกอร์และไส้กรอกจากพืชได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับเมื่อผู้บริโภคจำนวนมากหันมาบริโภคโปรตีนจากพืชแทนเนื้อสัตว์ต่างๆด้วยเหตุผลด้านสุขภาพเอธันบราวน์ CEO ของ Beyond Meat กล่าวนะครับว่าการจับมือเป็นพันธมิตรกับ PepsiCo จะช่วยให้ทางบริษัทนั้นสามารถเข้าถึงเครือข่ายการส่งสินค้าและการตลาดของบริษัทเครื่องดื่มรายใหญ่แห่งนี้ซึ่งจะทำให้สามารถขยายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากขึ้นในขณะที่ PepsiCo ก็สามารถเข้าสู่ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นเช่นกันส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับมาธาสจ๊วตสตรีชาวอเมริกันผู้เชี่ยวชาญด้านไลฟ์สไตล์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายชนิดในวันอังคารนะครับรวมทั้งน้ำมันผสมสารสกัดจากกัญชาหรือ CBD และอาหารว่างสำหรับสุนัขซึ่งก็ผสม CBD ด้วยเมื่อปีที่แล้วสจ๊วตจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท Canopy Growth Corporation จากแคนาดานะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าจากกัญชารายใหญ่ของโลกและได้เปิดตัวขนมกัมมี่ผสมสารสกัดจากกัญชาสำหรับคนซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากด้านยอดขายในสหรัฐก่อนที่จะหันมาเจาะตลาดอาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยงแพทย์หลายคนเชื่อว่าสาร CBD ที่สกัดจากใบหรือต้นกัญชานั้นสามารถช่วยลดความวิตกกังวลและอาการอักเสบต่างๆและจะไม่ทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มเนื่องจากไม่ได้มีส่วนที่เรียกว่า THC ซึ่งเป็นสารประกอบที่ทำให้เกิดอาการเมารวมอยู่ด้วยนะครับ ปัจจุบันธุรกิจน้ำมันผสมสารสกัดจากกัญชากลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ขณะที่มีการคาดการณ์ว่ายอดขายอาหารผสม CBD สำหรับสัตว์เลี้ยงนั้นจะแตะระดับ400ล้านดอลลาร์ในอีก7ปีข้างหน้านะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ล่าสุดของสจ๊วตคืออาหารว่างสุนัขผสม CBD เริ่มวางขายแล้วตั้งแต่วันนี้ทางเว็บไซต์ของ Canopy ในราคาประมาณ20ดอลลาร์หรือ600บาทซึ่งเจ้าแม่แห่งไลฟ์สไตล์ชาวอเมริกันผู้นี้บอกนะครับว่าน้องหมาก็ต้องการความเบิกบานทั้งกายและใจไม่ต่างจากคนเราเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
How much is that dog in the window